នេះជាព្រឹត្តិការណ៍ទី1ក្នុងឆ្នាំ2018ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីស្ត្រីកម្ពុជាក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាកម្មវិធីនេះរៀបចំឡើងដោយក្រសួងព្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ក្រសួងព្រៃសណីបានចាប់ផ្ដើមប្រកាសរកបេក្ខភាពជាស្ត្រីចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈរហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018កម្មវិធីស្ត្រីកម្ពុជាក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគឺផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានលោកស្រីសូដានីប្រធាននាយកដ្ឋានគោលនយោបាយបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាននៃក្រសួងព្រៃសណីបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈនេះថារហូតមកដល់ឆ្នាំ2018នេះក្រសួងសង្កេតឃើញថាកម្លាតរវាងស្ត្រីនិងបុរសក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះស្ថិតនៅដាច់ឆ្ងាយពីគ្នាខ្លាំងនៅឡើយលោកស្រីបន្តថាក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្នុងចំណោមបុគ្គលិកផ្នែកទូរគមនាគមន៍20នាក់មានស្ត្រីយ៉ាងច្រើនត្រឹមតែ2ឬ3នាក់តែប៉ុណ្ណោះ
តាមការសង្កេតជាទូទៅគឺមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយចា៎ដោយនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការខ្លះខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានេះមានស្ត្រី2 3នាក់ក្នុងចំណោមបុរស10ទៅ20នាក់ចឹងយើងគិតមើលទៅចំពោះកន្លែងរៀនសូត្រក៏ដូចគ្នាដែរការចាប់យកជំនាញផ្សេងផ្សេងយើងឃើញថាចំនួនសិស្សស្រីដែលចាប់យកជំនាញខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានេះមានចំនួនតិចតួចមែនតើប្រៀបធៀបទៅនឹងបុរសចាអញ្ចឹងឃើញថាការចូលរួមរបស់គាត់គឺមិនទាន់បានផុសផុលនៅឡើយទេ
ព្រោះតែការមើលឃើញពីគម្លាតដាច់ឆ្ងាយពីគ្នារវាងស្ត្រីនិងបុរសដូចនេះទើបក្រសួងព្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍រៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីស្ត្រីកម្ពុជាក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះដោយរំពឹងថានឹងអាចរួមចំណែកក្នុងការលើកទឹកចិត្តស្ត្រីឲ្យឈោងចាប់ជំនាញបច្ចេកវិទ្យានិងចូលរួមចំណែកក្នុងការពាំនាំនិងការប្រែកម្ពុជាឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលមានសក្តានុពលហើយមានការរីកចម្រើននៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថលនេះលោកស្រីតាន់សូដានីបានបន្តទៀតថាកម្មវិធីនេះនឹងផ្តល់ពានរង្វាន់ជូនស្ត្រីឆ្នើមផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាចំនួន3ទី1សហគ្រិនឆ្នើមស្ត្រីក្នុងបច្ចេកវិទ្យាទី2វិស្វករស្ត្រីជោគជ័យក្នុងជំនាញបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាននិងទី3ស្ត្រីដែលបានចូលរួមនៅការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គមឬសហគមន៍ប្រធាននាយកដ្ឋានគោលនយោបាយបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាននៃក្រសួងព្រៃសណីបន្តទៀតថាកម្មវិធីនេះគឺបើកទូលាយសម្រាប់ស្ត្រីគ្រប់រូបបើទោះជាពួកគាត់មិនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ខាងការងារទាំងអស់នេះក្តីក៏ប៉ុន្តែក្រសួងព្រៃសណីចង់ឲ្យស្ត្រីបានចូលរួមគ្រប់គ្នាដើម្បីបានទទួលបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងពីក្រមស្ត្រីជោគជ័យដែលបង្ហាញខ្លួនក្នុងកម្មវិធីមួយនេះ
កម្មវិធីនេះផ្ទៃបាត់តែយើងជ្រើសយើងច្បាស់ជាជ្រើសចូលស្ត្រីឆ្នើមជាគំរូជាអីហើយប៉ុន្តែយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីផ្សេងៗទៀតចូលរួមដែរពីព្រោះនៅពេលដែលគាត់ចូលរួមគាត់នឹងបានស្គាល់គេស្គាល់ឯងនៅក្នុងវិស័យនេះពីព្រោះស្ត្រីវាមានចំនួនតិចតួចណាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងវិស័យនេះតែគាត់មានជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីគាត់អាចស្គាល់គេស្គាល់ឯងច្រើនណាហ្នឹងក៏អាចជួយពង្រឹងជំនឿរបស់គាត់ខាងផ្នែកនេះហើយក៏បានស្វែងយល់បន្ថែមពីនិន្នាការវិវត្តថ្មីថ្មីខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានៅពេលដែលគាត់បានជួបស្ត្រីក្នុងវិស័យ
បច្ចុប្បន្ននេះពិភពលោកមិនថាប្រទេសណានោះទេគឺមានតម្រូវការចាំបាច់បំផុតចំពោះវិស័យបច្ចេកវិទ្យាវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍសង្គមឲ្យមានភាពជឿនលឿនស្របទៅតាមយុគសម័យទំនើបលោកស្រីតាន់សូដានីសំណូមពរឲ្យស្ត្រីខ្មែរចូលរួមក្នុងវិស័យនេះឲ្យបានកាន់តែច្រើនព្រោះតែស្ត្រីគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់ដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់វិស័យបច្ចេកវិទ្យា
ចឹងហើយបានស្នើសុំឲ្យស្ត្រីគាត់ចូលរួមឲ្យច្រើនក្នុងវិស័យនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះយើងអត់ដែលឃើញមានស្ត្រីចូលរួមច្រើនទេហើយគាត់គឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ស្ត្រីគឺជាកម្លាំងពលកម្មមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មានដូចជាបរិយាដែរពីព្រោះលក្ខណៈជាក់ស្ដែងវិញយើងនិយាយអំពីបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មានគឺជាវិស័យដែលទាមទារគេហៅថាការច្នៃប្រឌិតផ្លាយផ្លាយសម្បូរបែបអញ្ចឹងបើយើងមានតែបរិយាយើងមានតែការច្នៃប្រឌិតមួយផ្នែកប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវការការចូលរួមពីស្ត្រីដើម្បីបង្កើតការច្នៃប្រឌិតនូវវិធីវត្តផ្លាយផ្លាយចាពីខាងក្រុមស្ត្រីដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យនេះឲ្យកាន់តែមានភាពសម្បូរបែបតទៅមុខទៀត
ក្រសួងព្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍នឹងចាប់ផ្ដើមវិធានការលើស្ត្រីដែលបានដាក់ពាក្យក្នុងកម្មវិធីនេះនៅដើមខែមីនាឆ្នាំ2018ហើយលទ្ធផលសម្រាប់ម្ចាស់ជ័យលាភីស្ត្រីឆ្នាំទាំង3រូបនឹងត្រូវប្រកាសជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2018ហើយពួកគេនឹងទទួលបានពានរង្វាន់ជាផ្លូវការពីក្រសួងព្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា